Opravdové zločiny.
Ahoj zločino žrouti.
Ahoj zločino žrouti.
Máte se?
Doufáme, že dobře.
Ještě než začneš příběh, já mám pro vás super storku, která na mě vyskočila na Instagramu. A prostě je to nějaký podcast dvou holek, neznám ho, ale
takže náš.
Jako dobrý. No a je to o tom, jak jako může jako fungovat pomsta, jo? Je to o frajerce, která zjistila, že jí zahýbá přítel.
Aha.
No a ona vymyslela, tak v té Americe samozřejmě to funguje trošku jinak. My, co sledujeme 90-denní snoubence a víme, co jsou ty víza a tak, že jo, prostě zelený karty potřebuješ, jasný. No a ona zjistila, že jí jako podvádí, tak říká, hele, super, pojedeme spolu na výlet do zábavního parku. A fér, tak jo, super. Usnul během té cesty. Nevíme teda, jestli ty holky tam řešily, jestli jim jako nedala, jestli mu nedala něco jako do pití, aby to zaspal. A nebo prostě usnul, no tak si řekne, že hele, no. Tak jedu prostě s Buktou do zábavního parku, tak si dám nepík a bude to jako příjemný. A on to prospal, takže nevěděl, že nejedou směr ten zábavní park, takže frajerka, přátelé, s ním zajela k mexickým hranicím. A frajera vyseděla na těch mexických hranicích, a když projíždíš tu hranici, tak oni zjistili, oni si můžou zastavit a zkontrolovat, to taky vím, protože já na Discovery Channel koukám na strážce hranic a tam se to děje dnes a denně. A zjistili, že mu propadlo vízum, že frajerka ho za ten cheat nechala deportovat, že ona ho zbudila a říká mu, takže teď jsme na mexických hranicích. Teď ty už z toho auta jako nevystoupíš, protože před tebou auta, za tebou auta a jsi na hranicích, kde to někdo hlídá, když vystoupíš a to začneš utíkat, tak budeš dost podezřelej. A říká mu, takže já jsem zjistila, že ty tady prostě píguláš nějakou štětku, tak se měj, Mexiko, hola.
To si děláš srandu.
Ne. A mají tam nové fotky v tom videu, jako toho frajera překvapenýho se točila na mobil a frajerka ho nechala deportovat. Mně to přijde vlastně takový sympatický a myslím si, že je jako forma prostě pomsty. Všem by se ulevilo, ale trošku se bojím, že kdyby to takhle fungovalo v našem státě, tak nás tady tři čtvrtě není.
To je jako mega, ale to by mě nenapadlo. No,
jakože revenge jako kráva.
Ty bláho. No dobře.
Protože ty si prostě myslíš, že jedeš
do Disneylandu.
Zbuchtou do Disneylandu a tam prostě je fucking mexická hranice.
Ty kokos, tak to je brutální.
No ale to si někdy dejte, to je i tip, jakože já si myslím, že to je teda Discovery, jo.
Já si to taky myslím, já jsem to slyšela.
No a tam prostě, ale já koukám na, a tam jsou prostě třeba hranice, Kanada, jo, a koukala jsem na tu mexickou a tam prostě třeba 80% těch lidí, co jako zastavějí, tak ti řekne, já jsem špatně odbočil. Jakože chtěli jet jako jinam a ty prostě odbočíš a už si jdeš jako, když jdeš po dálnici a prostě jdeš tu odbočku, kde potřebuješ jet a pak dojedeš prostě do Hamburku, protože už nemáš žádný další sjezd, takže místo do Brna prostě pojedeš někam úplně do pekla. Jo. No a já jsem si říká, tyma, tak to nějak líp bylo značtené. Tam prostě 80% lidí v tom dílu řeklo, hele, já tady jdu prostě jenom, víš, třeba a zapomněl jsem odbočit.
Ježišmarja.
No jo, ale to byly lidi, kteří měli třeba smůlu, že měli u sebe, já nevím, trávu, nebo prostě to byly lidi, tam byl třeba frajer, který neměl řidičák. A oni, no dobře, ale tak jako co tady děláte bez řidičáku? A oni, já jsem špatně odbočil. A oni, no ale pořád nemůžete řídit, když nemáte ten řidičák. Proč jste řídil? No protože kámoš, kterýho jsem vezbel v Opelej, tak mě to přišlo lepší. Víš, je to takový, a vždycky máš jako smůlu nějakou, ale prostě špatně odbočili.
My bychom taky dojeli na mexické hranice, kdybychom tam měli auto.
Ale já, pozor, my se dojeli na mexické hranice a po mně by chtěli vysvětlit, proč si vezu takové množství syra, když jedu do Mexika. Že to vozíš zbytečně. No tak to já jen tak, jakože mě to přišlo jako úsměvný. A na konci dnešního dílu pro vás budeme mít jeden hack. Jak získat nepřečtené zprávy, respektive přečtené, ale smazané, mohli bychom říct z mobilu vašeho partnera, ale my samozřejmě nenavádíme ke špatnostem. Takže třeba, když vám někdo pošle zprávu a dá ji smazat, tak abyste ji dokázali obnovit, ano.
No a ještě, než teda začneme vyprávět, tak vám musíme něco ukázat.
Ano.
Protože pokud se chystáte na jednu z našich zastávek v rámci naší tour, tak tam pro vás máme... Přátelé, úplné novinky, já vám ukážu teď můj hruď, jo. Je to speciální merch, který se dá Mikrofon. Je to speciální merch, který budete moct koupit jenom na Besenách. Tady moje krásná asistentka vám vše ukáže. Ano, je to třeba tahle nádherná kšeltovka. Nebojte se nic, to, že to vypadá jako tácek, můžete si to nechat buď jako tácek, anebo ten kšelt ohnout.
No počkej, hlavně léto před náma. A pointa je v tom, že to je opravdu limitka, která bude k dostání jenom na místech naší tour. Žádnej online, takže když budete tam, prostě jako když Justin Bieber jede na koncert a tady máme, no to je prostě úplně, to nechápete, pokud chcete mít důkaz o tom, že jste byli na naší tour, tak tady jsou města prostě, jo, klasicky.
To jsem vždycky chtěla.
To až uvidí, že Justin Bieber se probere ze svojí deprese a napíše nám, že bych chtěl taky. No. Takže můžete to pořídit jenom tam a nikde jinde. My už to bereme domů, to víte,
moc
ne?
Pěkný.
Takže o pár velikosti bude mít, ale budeme to mít prostě jenom na našich... To Beseda zní prostě hrozně divně.
Na našich prostě sletech.
Na stávkách našich.
Naše slety prostě tam budou. A nebojte se nic, i na e-shopu vás čekají novinky. A v polovině května, jestli se nemýlím, tak bude velký drop. Přátelé, ale to bude jako drop, jako ďas. Jako to, co my jsme pro vás nachystali. Jako nechci se tady plácat po ramenu, ale poplácáme se. Je to randál, pecka, bomby, rakety.
Jakože není to o tom, že jsme změnili nápisy, ale prostě nový střihy, nový design, prostě všechno. A bude to jako takový, že v tom jako budete dělat parádu.
Mm-hmm. Jo? Pěkná šárika v tom budete.
Pěkná šárika, připravená šárika. Jo? Upravená, jako elegantní, takže to můžete vzít na rande, na pohřeb, nevím jak se svatbou, tam samozřejmě ten dress code bývá takovej, jakože víc jako drsný. Třeba ty by si mě ze svojí svatby, můžu přijít naše merch na tvoji svatbu? Nebo je to too much?
It's too much.
It's too much. No dobře, ale na jiný události samozřejmě jako můžete. A je to fakt, já se strašně těším hlavně, že to budeme nosit my. Já jsem si strašně dlouho už nekoupila nic na sebe a těším se, až to tady rozkradu.
Bude to takové jako hodně jako design, taková designovka, že si myslím, že možná i někteří lidi, co nás jako neposlouchají, tak by si to třeba mohli oblíbit.
A mohli by podle mě nás oslovit, až pojede náš tým na olympiádu nějakou, že bychom jim navrhli ty kostýmy.
Ano, není problém.
Ne, že by se mi ty kostýmy, to musím nějak říká, ne dresy. Ale víte, co myslím,
že to
v oblečení.
No, ta, co má naše výprava, to, co dělal Černý letos.
Ale mně se to o toho Černýho moc taky líbilo. Jakože to vůbec, to šmara. Ale
já bych tam prší pláž chtěla.
Myslím si, že pan Černý by se měl bát. Protože teď přicházíme my a náš merch. Ale, a třesí se pod ním židle.
A nedaj se sehnat někde ty kabáty. Mně jako přišly mega cool.
No byly mega cool, no. A tak někdo to bude podle mě střílet. Já bych člen ty výpravy. Tak první, co udělám, je, že už to někde dražím.
Takže kdybyste věděli o dražbě kabátu z olympiády, tak se nám ozvěte, my bychom je chtěli.
No. Tak. Takže prostě a zdravíme samozřejmě, on je Jan, viď?
Jan, ano.
Zdravíme Jana Černýho, kterýmu strašně fandíme a jeho tvorba nás moc baví. A ano. Měli byste se začít bát, protože ano. Přicházíme my a náš merch.
Máme tě rádi, Jane.
Ano, máme fakt. Máme tě rádi, Jane. A tak no, takže od půlky května novej merch, novej drop a tohle k sehnání na našich tour místech.
Ano. No.
A pokud ještě nemáte lístky a chtěli byste někam, ještě pár míst zbývá, tak na opravdovezločiny.cz můžete se podívat, občas chodí nějaké jako zprávy, jestli jako jsou, nejsou a tak, tak mrkněte.
Jo.
A my se na vás moc těšíme.
Moc.
My točíme v den, kdy pozítří už startujeme. Chápete to?
Nechápu to. I don't understand.
You don't understand, I don't understand.
No, takže bude to pěkný. Jedeme do varů, vary. Mm-hmm. Bude sranda.
Ahoj zločinožrouti.
Zdravíme vás z Karlových Varů. No a já budu dneska mluvit o Uršule a Sabině Eriksson. Holky se narodily jako jednovaječný dvojčata v roce 1967 v tvém milovaném Švédsku.
Já to vidím, Švédsko. No ano. Tak, děkujeme.
Narodili se do velké rodiny, měli ještě dva sourozence, jednu ségru a bráchu. A o té jejich rodině se toho moc neví. Měli podle všeho bydlet na farmě, ta rodina měla několik pozemků a žili spíš tak o samotě a měla to být jako normální rodina, která ničím nějak jako nevyčnívala, normálně slušný lidi. O tom, jaká byla Uršula a ta Sabina, třeba ve škole, nebo jaký měli koníčky a celkově jaký bylo to jejich dospívání, to se vůbec neví, jo? Ale co se ví, tak holky se rozutekly do světa. Ta Sabin šla, jak budu říkat Sabina, jo, si našla partnera, se kterým se přestěhovala do Irska, tam společně dokonce měli i děti, takže hezký rodinný život. A ta Uršula byla většinu života single, cestovala po světě a nakonec se rozhodla zakotvit v Americe. A ty holky ten kontakt nikdy neměly přerušit, často si volali nebo si psali. A v roce 2008 to všechno začíná a to bude jízda, to bude sešup, jo. Rok 2008. Uršula kupuje letenky do Evropy. Letí do Irska se svojí sestrou. Jen dodám, že v tu dobu jim je 40 let a byly to fakt jako identický dvojčata, vypadaly úplně stejně. No, sejdou se teda v tom Irsku, užijou si tam nějaký společný čas a nakonec se teda domluví, že zajedou do Liverpoolu z toho Irska. Což byla celkem dálka, musíte využít samozřejmě trajek, protože tam je moře. A bylo to takový, jako řekla bych, hodně impulzivní rozhodnutí, nikomu o tom neřekli. A minimálně teda za mě Sabin to měla říct, protože přece jenom doma máš jako partnera a děti a najednou se svým dvojčetem jako zmizneš do jiné země, je to takový jako prapodivný. A oni se vydali do toho Liverpoolu v noci. Prostě se zvedli a odešli.
A tak byly asi třeba kantáre, ne? Není to takový ten nápad, jako kdy jdeš pít a probudíš se v jiném
právě
městě?
Že nebyli.
Aha.
Oni teda sedli na ten, vydali se do toho Liverpoolu a dorazili tam brzo ráno 17. května. A holky nešly po památkách, ani nevysedávaly po kavárnách, ale jeli rovnou na policejní stanici. Tady nastává první what the fuck moment, jo. Oni prostě totálně jako random přijdou na tu policejní stanici, vyžádají si tam teda, že chtějí mluvit s nějakým jako policistou a ta Sabin říká, hele, já bych chtěla nahlásit svýho partnera, který mě doma týrá. A musela jsem od něho utéct. A že prej má takovej strach o život, že prostě musela utéct do jiné země. A ten policajt jí říká, a vy teda máte jako děti? Jo, 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 ty jsem nechala tam s ním. Mm-hmm. A on tak, jestli je tak strašně jako nebezpečný, že před ním prcháte do jiné země, tak by bylo asi dobrý vzít i ty děti, ne? A ona si furt jako stála zatím, teď se k tomu přidala i ta Uršula. Ta policie v Liverpoolu kontaktovala policii v tom Irsku, aby to tam šli prověřit, jestli ty děti nejsou v nebezpečí. A teď si prostě představte situaci, že je jako ráno a jste jako v županu, děti tam koukají na televizi, snídají a najednou přijde policie, že vaše manželka nebo partnerka je v úplně jiné zemi a tam vás nahlásila za týrání a oni to šli prověřit a nic se tam jako nedělo. Ten chlap byl jako slušnej, všechno bylo v pořádku, děti bylo postarané, nic nenaznačovalo tomu, že by tam mělo něco takového probíhat, ale samozřejmě nemohli to brát na lehkou váhu, protože to, že zrovna v ten moment byl jako hodnej a o děti bylo postaráno, ještě nic neznamená. Ale domluvili se teda, že to je blbost řešit takhle jako na dálku a že je potřeba, aby ona se vrátila zpátky do toho Irska, aby se to jako dořečilo a pak to prošetřila i sociálka a vlastně nikdy nebylo prokázané, že on by byl jako nějaký násilník, on byl jako úplně v pohodě. Takže to je jako takový první moment, kdy jako tady nám trošku jako přeskočilo. No, takže oni z té policejní on totiž říkal ten její partner, že se s tou svojí partnerkou pohádal, s tou Sabinou. A říká, hele, my jsme se pohádali toho 16. května, byla tady i ta její ségra, my jsme se pohádali, šel jsem spát, ona spala v jiné místnosti, ráno se zbudím a ona nikde. Ale je pořád ještě ráno, takže jsem čekal, že holky třeba šly někam pařit, nebo šly přespat na hotel, ale vůbec jako nevím, že je v Liverpoolu. To bylo hrozně zvláštní. No. To bylo teda všechno, co ta policie mohla udělat. A domluvili se teda, hele, jak budete zpátky v Irsku, dořešíme to. Jenže dvojčata neměli namířeno do Irska. Oni hned z té policejní stanice šli na autobusovou zastávku, kde si koupili lístky na autobus, který jel přímo do Londýna. Jenže během té cesty se děli takový jako dost šílený věci, jo. Oni teda jako měli lístek, šli si sednout, ale ten řidič měl s nima trošičku problém, protože oni měli zavazadla a bylo to jako, nebyl to jako žádný kufr, ale bylo to už moc velký na to, aby se to vlezlo do toho zavazadlového prostoru nad sedačkama, takže to bylo ideální strčit to do toho zavazadlového prostoru dole mezi kufry. Jenže oni za něho začali jako křičet a hádat se, že ty batohy nebo ty tašky, co měli, si chcou nechat u sebe. A pochopil, že se s nima asi jako nedomluví, tak jim říká, hele, tak klidně běžte, ale dáte si to prostě na sebe. No a oni jako seděli a Během té cesty i ti ostatní spolucestující chodili za tím řidičem a jako stěžovali si, že z těch dvou mají strašně divný pocit, protože si drželi ty tašky, jak kdyby drželi malý dítě, který se snaží ochránit před medvědem. A křečovitě to drželi, na všechny se tak jako divně koukali a prostě poznáš takový to, že je někdo divnej.
Dobře, a takhle třeba já si držím, ale když jsme třeba, nevím, letěli z Londýna a já jsem si nakoupila ve Viktorce a nechala jsem to dávat do kufru, protože by mě mohli ztratit, tak já tu papírovou velkou tašku s nápisem Pink, prostě měla celou dobu na tom klíně a držela jsem, že to byl prostě, rozumíš, úlovek.
To chápu.
A taky jsem mi mohla přivolat podezřela.
Mohla jsi mi taky podezřela. A oni samozřejmě ty tašky jako můžou zbuzovat nějaký pocit toho, hele, nemá tam třeba bombu, že, a oni byli hrozně nervózní, jakože strašně v obě dvě. A bylo to tak jako nepříjemný, že se ten řidič rozhodl zastavit na odpočívadle. A chtěl vidět obsah těch zavazadel. Ale oni mu to neukázali. Takže se tam zase seštěkali a ten řidič jim nakonec řekl, hele, tak jestli mě neukážete ty vaše batožiny, tak vás tady prostě nechám na té benzince. A oni, OK. Takže autobusák je vyhodí. Během toho tam samozřejmě na té benzínové pumpě byli i nějací zaměstnanci, kteří jako viděli ty dvě. A i ti řekli pak zpětně, že se chovali strašně jako zvláštně, že se tam tak jako prapodivně motali, byli celý jako zmatený, pak tam najednou začali utíkat, pak se zastavili, že nevěděli vůbec, co se sebou. A oni řekli teda řidičovi pápa a vydali se na další svoje putování. Po té jejich cestě bylo dost kamer, ale samozřejmě tam bylo dost slepých míst. No a na jednom kamerovém záznamu je vidět, jak jdou uprostřed dálnice, jak máš směr.
Myslíš, že na takovým tom drávnatým pásu, tam, jako tak mezi těma
uprostřed
pruhama.
Mezi těma, jestli máš směr Brno, Praha, tak vníš jako mezi tím. A na těch kamerách si toho samozřejmě jako všimli, kontaktovali teda policii a mysleli si, že holky nějak jako blbě zabloudili, tak jim chcou jít jako pomoct. Takže se tam vydala hlídka. Jenže to, co se stane, nikdo nečekal, jo. Situace je teda taková, že hlídka jede na místo, aby jim pomohli. A mezi tím je na kamerách vidět, jak jedna ze sester, konkrétně ta Sabina, vletí do té tříproudové dálnice. Prostě vletí. Bez rozmyslu. Takže auta totální chaos, dokonce jí jedno auto srazí. Ferrarka se postaví a utíká dál. Jakoby nic, ke krajnici. Mezitím ségra Uršula to stejný.
Mají v ruce furt ty hrnitky?
Jo, ty tašky mají. Mezitím její ségra Uršula skáče do té tříproudové dálnice taky. I ju srazí auto. Zvedá se a utíkají teda k té krajnici.
Takhle to dopadne za chvilku, až zdraží máslo natolik, že to bude cená komodita, tak si takhle budete utíkat z Lidlu.
A teď jsou u té krajnice, teď policie, co jede na to místo, dostali tady tu informaci, hele, jako srazili je tam auta, tak zavolejte i záchranku, oni tam teda přijeli, takže se tam sejdou dvě hlídky, na cestě je ta sanitka a teď všichni řeší, co se stalo a snaží se všechny jako informovat mezi sebou a ty sestry tam jako stojí a koukají. A celý je to, prosím vás, na videu a tohle prostě nevymyslíte. Oni v té Anglii točili nějaký pořad, něco jak je u nás policie v akci, ale je to hraný. Tak oni tam BBC točila nějaký pořad právě ze života prostě policistů, jak probíhá ten den a zrovna s tou policejní hlídkou přijeli ti kameramani. Uh-huh. Takže je tohle všecko natočený. A tam je prostě na těch kamerách. Teď si prostě vemte, že obě dvě už srazilo auto. Jo, potřebuješ nějaké ošetření. Ty dvě tam teda stojí, baví se v pozadí s nějakým policistou, tady vepředu dává rozhovor na tu kameru další, jako ten člověk, který u toho byl. A ty se, když se v klidu baví s tím policistou a pak najednou, úplně z ničeho nic, Uršule přepne v hlavě a rozběhne se znovu do té tříproudové dálnice, kde jezdí ty auta. Mm-hmm. A na té kameře je to perfektně vidět, ona má na sobě nějakou bundu nebo mikinu. Ten policajt tu čapne za ten rukáv, ona se mu vysleče, děcka, a jí prostě, jako byla to jako velká rychlost, jí srazí kamion. Jakože obří kamion ji srazí. A během těch 4 vteřin, co se tohle stane, vybíhá Sabina do té tříproudové dálnice a tu srazí osobák. Ale jako stylem, že prasklí přední sklo, vymrštiluju to, spadla zpátky na to auto, jako dneska úplně nesmysl. Takže
to přestat běhat v dálnice, co to je? Ty vole.
Takže naprostá panika, teď se zastavil provoz a všichni šli těm sestrám pomoct. No to nepochopíte, jo? Ta Sabina žila, ale byla bezvědomí. To je ta, co narazila do toho osobáku.
Teď se konečně můžete podívat do té igelitky. Podívejte se někdo do té igelitky. Mě
tak to vám
zajímá.
Můžu říct teďka rovnou, nic tam nebylo. Se... Nic tam nebylo. Prostě klasika, jako mobil, nějaká hotovost.
Počkej,
hadry,
a proč mi to nechtěli ukázat?
Tak to nevíme.
A nebyl tam ani hnědej počálek nebo kota?
Ani počálek.
Autobuse?
Ani šampony z hotelu.
Ne.
Děcka, takže ta Uršula byla zaklíněná pod tím nákladňákem. Měla jako doslova rozdrcený nohy. Ona byla při vědomí a komunikovala. Mm-hmm. A teď ta policie a ti záchranáři chtěli pomoct děcka, takže Uršula jim začala nadávat. Mm-hmm. Jako sprostě. Jakože do čuráku, do píči. Takhle na ně nadávala. Kousala je. Plivala jim do ksichtu.
A furt byla zaklíněná.
A seš tam prostě rozmazaný nohy pomalu jako do beton, do toho, do silnice. A takhle tam na všechny řveš. A teď všichni, co se to tady jako děje. Tak možná nějaký šok nebo něco může se stát.
Já prostě furt nechápu ty tašky. Mě trápí ty tašky.
A nikdo prostě nechápal, co se to děje. A ta Sabina se pak probrala z toho bezvědomí a na rozdíl od té Uršuly byla v klidu. A jakmile se probrala, tak oni chtěli, že jo, naložit na nosítka, dostat jí do té sanitky, ona teda spolupracovala, všechno dobrý. A najednou na ní Uršula začne křičet. Protože vidí, jak ji jako chcou odvést. A začne křičet, nenech se odvést, vyoperujou ti všechny orgány a prodají je. No tak v ten moment Sabině úplně šoustlo v hlavě.
Dětka, probrala se z toho komatu.
Já bych vám jenom chtěla připomenout, že tu paní už dvakrát během 15 minut srazila jako auto. Jo, bych jenom chtěla dodat. A ona začala být úplně hysterická a úplně šílená. A ona se postavila, začala se přetahovat s tím policistou, pak se napřáhne, dá pěstí do ksichtu tomu policajtovi. A je to na té kameře, jak ona běhá po té dálnici, nahání ju tam 4 policajti. Ona u toho nadává, křičí, přeběhne na druhou stranu do toho protisměru.
A zastavila už tu dálnici nebo jsme čekali?
Tam je to dobrý, tam už nikdo nesrazil. Oni teda naháněli, ona tam pobíhala, nakonec jí musel spacifikovat 6 chlapů. A teď jako ještě museli být opatrný, protože...
Přišla, že byla v nějakém jako částečném komatu, nejenom se probereš.
Ona prostě byla 15 minut v bezvědomí, pak se probere a utíkáš. A je prostě na tom videu zachycený, jak ona je na té zemi, kolem ní těch 6 chlapů, snaží se jí nějak jako spoutat a ona u toho křičí, zavolejte policii, zavolejte policii. A teď ti policajti, my jsme policajti, co se to tady děje?
Hello,
jako úplný nesmysl. A nakonec teda jí museli píchnout sedativa a píchli to i té ségře. A obě teda převezli do nemocnice. Ta Uršula na tom teda byla podstatně hůř, protože fakt jako ten kamion přejel jako brutálně a je až nesmysl, že to přežila. A v té nemocnici byla zhruba 4 měsíce. Ta Sabina na tom byla líp a byla propuštěna hned druhý den. A co všechny jako doktory a i ty policisty zarazilo, tak bylo, že ani jedna z nich neměla v krvi žádný alkohol, žádný jako drogy, byly jako úplně čistý.
Na to se spolíhala.
To je jako trošku divný. A co je teda jako za mě extrémně zvláštní, tak když propouštěli tu Sabinu a vlastně i tu Uršulu, tak na ně se nepodíval žádný psychiatr. Jako myslím si, že tohle jako bylo totální šílenství. Jako holky tam skákaly do tříproudové dálnice, jako by se nechumelilo. Ale nikdo se na ně jako vůbec nepodíval. Byla propuštěná. Ta Uršula se teda jako zotavovala a Sabina šla hned z nemocnice na policejní stanici, protože na krku měla samozřejmě napadení policisty a spoustu dalších přestupků. A oni měli hrozný strach z toho, jak ten výslech bude probíhat, protože předvedla to, co předvedla. Jako flušeš policajtům do obličeje, to asi co úplně nedělá. A ona, ta Sabina, byla úplně v klidu. A dokonce tam začala laškovat a flirtovat s těma policajtama, že se jich jako dotýkala, začala je jako balit a ti frajeři byli jako úplně zmatení, co se to tady jako děje, co to je za člověka.
No, tak v tu chvíli právě bych ji nechala někým vyšetřit, ne?
No tak to se nestalo. To se nestalo.
Ale zase jaká je šance, že jim jako šibne v oběma?
No, počkej.
Ty čekali na přílet, jak to říkáš tomu, kdo má Aštar, přiletět? Aštara. Ty čekali na Aštara.
Ano. A ona byla jako poslušná, chovala se jako úplně jiný člověk. Přijmula, jako říká, hele, já to naprosto chápu, dělejte, co jako uznáte za vhodný, já všechno splním, prostě poslušná jak děs. Nakonec byla jednu noc v té vazbě a byla propuštěna hned další den. Byla ve městě Stoke-on-Trent, v tom městě nikoho neznala. Teď vemte si, ona je v Irsku a teď najednou je v Anglii, v cizí zemi, v cizím městě a neměla kam jít. A ona se potulovala prostě po tom městě, jo? A ještě ten den, co jí pustili z té vazby, tak potkali jistýho Glena Hollanda. To je 54-letý muž, který byl ten den na pivě se svým kámošem Petrem. Chlapi byli v hospodě, udělali si hezký večer a byli fakt na dvou pivkách a okolo 8. hodiny se vraceli teda domů. No a po cestě si všimli, jak Sabina stojí na chodníku a vypadá tak jako ztraceně, tak oni se dali do řeči, ten Glenn tam měl mít i svýho jako pejska, že ona začala hladit toho pejska, takže si tam povídali a ona říká, že neřekla o tom, že byla na policii, neřekla o tom, že tam jako skákala do dálnice, ale řekla, že její ségra je v nemocnici a že přijela právě jako za ní a že neví přesně, v které nemocnici je, že ji jako musí najít a že je celá jako zmatená, ztracená a že nemá kam jít a hledá nějaký levný hotel. No a ten Glenn jí říká, hele, tady je to ale malý město, tady žádný jako hotel levnej nenajdeš, tak já tě ubytuju na jeden den, jo? A zítra půjdeme za tvojí ségrou.
Ta charita nikdy nekončí
tak,
dobře.
Jo. Glenn jí teda nabídnul, že u ní může přespat, ona souhlasila a ke Glennu vyšel i ten Peter, i ten kamarád.
No tak tím spíš bych tam jako buchta nešla, takže byli frajeři na mě.
Takže byli všichni tři, jo? Tím, že nebylo pozdě, tak si ještě u toho Glenna nalili vínko, povídali si a u toho Glenna ta Sabina začala chovat strašně divně. A ti muži si tohle začali všímat, jo. Třeba představ si situaci, že sedíš prostě s ženskou u stolu. Mm-hmm. Popijete víno, povídáte si a ty najednou přepneš, položíš to víno a utečeš do chodby. Beze slova. A pak se vrátíš zpátky jako by nic. Nebo se koukala z okna, ale tak ví to, že někoho vyhlížíš a schovávala se.
Ježi, ale dětka, to jsou ale strašně jako creepy momenty. Je. Úplně jako, že nevíš, co máš jako dělat ano. S tím člověkem.
A schovávala se, tady vlastně jenom je ta fotka, jako ona běží do té silnice. A schovávala se, vyhýbala se určitým jako tématům, nechtěla vlastně mluvit vůbec o svém životě a přišlo jim to takový divný.
A ty si je pozveš domů.
A ona třeba nabídla, ona kouřila a ona kouřila celkem dost a v jeden moment nabídla tomu, já nevím, s tomu Glennovi nebo tomu Peterovi, jednomu z nich nabídla to cigáro, oni si ho, jeden z nich vzal a ona ve vteřině mu to vyrvala z té pusy a říká, co kdyby to bylo otrávený, ta cigareta, to nemůžeš. Aha. A teď ti frajeři, aha, dobrý. A ten Peter byl z toho tak jako nervózní, víc než ten Glenn a on tomu Glennovi říká, hele chlape, když by ses necítil, tak já tady s tebou přespím, ať tady na ňu nejseš sám, jo. Ale Glenn z té Sabiny jako neměl strach a tu pomocnou ruku bohužel odmítl a Peter okolo půlnoci odešel zpátky k sobě domů a Glenn s tou Sabinou tam zůstali Saby. Ta Sabina u něj byla i celý další den. A ten Glenn byl fakt hrozně hodný chlap, on ji nechtěl vyhodit, tak se o ní staral. No a následující den, teda krátce před 8. hodinou večer, byl soused Glenna, který se jmenuje Frank, tak byl na své příjezdové cestě, sekal tam trávu, pak tam ještě umýval auto a z ničeho nic uvidí svého souseda, toho Glenna, jak je celý od krve a utíká z jeho domu a prosí o pomoc. A držel se jako za břicho a jenom křičel, ona mě pobodala, ona mě pobodala. Ten Frank mu okamžitě běžel na pomoc, zavolal sanitku. On se snažil toho Glenna držet při vědomí, ale on byl jako dost pobodaný a bylo nemožné, aby to přežil, protože jedna ta rána zasáhla srdce. A zbytek bylo teda v oblasti břicha a hrudníku. A ten Glenn mu fakt umřel jako doslova v náručích, takže když pak na místo přijeli záchranáři, tak už nedokázali tomu Glennovi pomoct a ta policie dostala info od toho souseda, že útočníkem by měla být s největší pravděpodobností žena, protože to byly poslední slova, jedny z posledních slov, co říkal. Asi nebudeme překvapeni, že v tu dobu Sabina už u něho doma nebyla. Jo. A teď, přátelé, Sabina utekla z toho domu hned krátce po tom, co toho Glenna pobodala. Ale tady bizár nekončí. Sabina utekla z toho domu a vzala si sebou kladivo. A ona utíkala po té ulici a mydlila se tím kladivem do hlavy během toho, co utíkala.
Jako sama sebe.
Hmm. Ne, jo. Ale jakože fakt velký rán.
Ale představte si, žijte si do té situace, že jdete po ulici a proti vám běží ženská a mlátí se kladivem do hlavy, co jako budete ráno dělat.
No tak já ti řeknu, ono se stalo, že u někdo toho viděl, že ona si pak dávala i jako pauzy, si třeba sedla a ona fakt jako hodně krvácela.
No ale nepůjdeš jí jako sama třeba zastavit. Já bych no, jí sama zastavit nešla, že jo?
No tak, takže byl tam právě jeden takový svědek motorkář, který právě vidí šílenou ženskou, jak běží, brečí a bouchá se kladivem do hlavy.
Tak je to chlap, máš pocit, že máš víc cíly. Tomu
takže
rozumím,
borec zastavil jako motorku, jde teda za ní, aby jí jako pomohl a ona dětská měla, Oni jako někde to uvádí jako cihla, někde jako kus kamene. Mne vytáhla si z bundy nějaký budr a praštila toho motorkáře po hlavě. Jako motorkář upadl bez vědomí, zůstal tam ležet a ona se rozběhla dál a zase se mydlila tím kladivem do té hlavy. Načež už se to teda jako rozkřiklo, běhá nám tady jako paní, jako šílená, takže jako policie jí začala nahánět a ona se, ta Sabina, nakonec dostala k mostu, který vedl nad dálnicí.
A to je její oblíbený místo.
To je její oblíbený místo, co se nestalo. Ona vyběhla na ten most a ona z toho mostu skočila.
Já jsem se teda bála, že bude házet kamení na ty auta.
To ne, to už neměla nic v kapse. A je to jako zhruba 8 až 10 metrů, to není úplně málo. A ona skočila a ona to přežila. Opět. Ona má, ona jako kočka. Ona má těch životů dost. Takže záchranáři k ní doběhli, ona žila, byla převezena do nemocnice, kde ji fakt ošetřili a zotavila se z toho. Ale potom zotavení šla rovnou do vazby, protože byla obviněna z vraždy Glena, taky napadla toho motorkáře. Byla samozřejmě vyslýchaná, ale u toho výslechu řekla, že jim nic neřekne, že s nima nebude spolupracovat, na všechno odpovídala, že si chce najít svého jako právníka, že ten s nima bude mluvit. A s tou policií samozřejmě mluvil i ten Peter, ten kamarád toho Glena. A řekl jim všechny tady ty prapodivné věci, které se děly právě, když tam popíjeli u něho doma. A teď ta policie jako nechápala, proč to udělala a jaký měla sakra motiv. Ona jim to nechtěla říct. Teď do toho samozřejmě se k ním dostaly ty informace z té dálnice, které se staly jako 2 dny předtím nebo 2-3 dny předtím. A vlastně nikdo nechápal tady tu posloupnost šílených událostí. Konečně se jí teda věnovali psychiatři. Jo, teď už teda jo. A oni na ně napsali posudky a všichni se shodli na tom, že Sabina trpí polymorfní poruchou, což může zahrnovat bludy, halucinace, úzkost, zmatenost a to vše se může jako rychle střídat. A ten pacient, to mám přímo právě s chatem GPT, tohle jsme dávali dohromady, jo? To není takhle z mé hlavy hezky napsaný. A ten pacient může být třeba chvilku šťastný, pak najednou je paranoidní, za chvíli je zase úplně dezorientovaný a ta polymorfie jako stěžuje tu diagnostiku, protože ten stav nevypadá pořád stejně. Že ty máš fakt hrozný jako epizody úplně, ale extrém, jako ty můžeš být jednu chvilku úplně jako nešťastná a chtít skočit z mostu, že se chceš zabít, ale pak za hodinu budeš v totální euforii a je to hrozně jako těžký to diagnostikovat. A právě někdy bývá jako spojována jako s jinými poruchami, jako třeba schizofrenie nebo bipolární porucha. A právě tady u těch sester, tak může být ta polymorfní epizoda spouštěčem nečekaného a bizárního chování, což měli jako oni. Protože vlastně úplně už od toho začátku, už jenom když se sešli, tak nějaký Liverpool, pak najednou nahlášení nějakého násilnického manžela. A to jelo prostě bum, bum, bum. Já jsem se v tom tady ztratila. Omlouvám se. Jo, a oni dokonce jako říkají, že tady v tom případě mohlo jít o takzvaný šílenství ve dvou, se tomu přímo říká. A je to jako vzácná psychiatrická diagnoza a znamená, že psychotickou poruchu sdílí dvě blízké osoby, přičemž obvykle ta jedna je dominantnější, což tady v tomhle případě měla být ta Uršula. Ta teda se zotavila z toho všeho, protože už srazil ten kamion, byla propuštěna a vlastně se vůbec neví, kde je. Ale ta vlastně neměla žádný potyčky jako se zákonem, ta podle mě zaplatila nějakou pokutu za to, co tam vyváděli na té dálnici, ale nějak víc se to neřešilo. A ta Sabina tím, že měla jako nějaký posudek s tím, že není úplně psychicky v pořádku, tak byla v roce 2009 odsouzena k 5 letům vězení. A po odpykání části trestu, přesně 2 roky a pár měsíců, tak byla propuštěna na podmínku. A vrátila se zpátky do Švédska. A nikdo neví, kde té ženské je konec. Ta Uršula je teda v Americe, ta žije podle všeho ve Washingtonu, stala se součástí nějaké církve, ale vlastně nic víc se ani o jedné z nich jako neví.
Jsem chtěla v létě do Švédska, asi si to rozmyslím, ale teda.
Jako tohle prostě, jako to byla...
Taková, ale ve finále zada, je jako... to jako neštěstí i pro ty lidi, jakože když ty máš takovýhle bludy, no tak samozřejmě, že to bude hrozný.
Ale tohle je, jako to, co se dělo na té dálnici, to je normálně jako úplný nesmysl. A to měl být nějaký jako fakt takový ten kamion, co má snad 18 kol, takový ten jako obří, obří kamion. A ona to prostě přežije.
Hlavně si, jako nevím si představit být tím policajtem, že jsi jako na tom místě.
No.
A teď na to lehko ukáš a říkáš si, co se mi to tady odehrává, no. Jako před očima.
A do toho tam BBC, to bude díl.
To je produkční. Tak to se pomějeme. Dostaneme přidáno všichni.
To je jako šílený.
To je vod?
No.
No dobře, tak já pro vás mám teda trošku těžší téma, až se prohodíme a na konci teda ten tip. A tentokrát pozor, nebudeme mířit jenom na uživatele jablek. Prosím vás, děti, neberte drogy. Je to zbytečný.
Přesně.
Jakože myslím si, že ten život už mám všichni komplikovaný bez těch drog.
Jo. Radši ty prachy utrajte třeba za kabelky nebo za boty.
Přesně. No. Nebo za prostitutky nebo za něco. A se ne, za drogy, to je trapný.
Jo.
No tak jo, takže my se prohodíme a budeme pokračovat.
Yes.
Yes. Tak, jsme prohozený a já mám příběh, který myslím si, že ve vás zarezonuje ve smyslu třeba od jakého věku nechávat děti o samotě.
Mm-hmm.
Jo, že my samozřejmě to vnímáme tak, jakože když jsme byli, nevím, bylo nám 13, už jsme chtěli být jako sami doma, teď ty rodiče chtěli, nechtěli, každý to měl jako jinak. A musím se přiznat, že mě jako napadaly přesně tady ty věci, jakože nebylo ještě brzo, měli jste ji nechávat, jako dojdeme si k tomu, jo. Budu mluvit o Jonelle Matthews, která se narodila 9. února 1972 a ten její jakoby příchod na svět byl komplikovaný v tom smyslu, že její mámou byla 13-letá Terry Vieira. Jakože v roce 72 ve 13 rodit si myslím, že bylo stejně pobořující jako rodit v roce 2025 ve 13. My tady jako většinou nesoudíme 15-letou matku, měli jsme to tady dobrý, ale nejsem si jistá, jestli jako ve 13 máte ještě jako všech pět
pohromadě
na to, abyste jako porodili a hlavně si myslím, že na toto tělo přece není jako připravený, ne?
No nebo... není.
A hlavně jako jsem překvapená, že je třeba už jako takhle plodná v těch 13.
No, že to vůbec myslím,
že musíš třeba dostat, jako má to nějaký pánové promenou, jo, ale má to nějaký jako přece jako věci, které tomu musí předcházet, jako první menstruace a tak dál, než jako můžeš otěhotnět. No každopádně ve 13 už rodila, takže mohla otěhotnět třeba ve 12, jako, nebo ne, jako jí
v roce 13. Protože by třeba byla tvoje dítě.
Byla bych na tebe pyšná, ale hezký dítě bych měla, byla bych na tebe pyšná.
Přece, když to jste úplně strašně blízko u sebe, když to je úplně... To je nemožný, no to jako, přijde, že to je úplně...
Jste jako nejky, ale já si jako neumím prostě představit, že v době, kdy prostě vy jste jako na základní škole, že to tělo na to nemůže být připravený. A protože mě začaly růst prsa prostě v prváku na střední.
Takhle, ten mazec.
Roste jenom chvilku a pak se to zastavilo, jo. Ale jakože teď na té základce seš jako...
Ty hustý, hustý.
Teda. A najednou seš jako těhotná.
Okej. Okay.
Ale někde se jako neřeší ten otec, jo. A já jsem se upřímně řečeno trošku bála potom pátrat, protože kdybych zjistila, že to ještě nějaký soused, který mu je 50,
já vím,
tak já budu prostě naštvaná, jo. A tohle mi stačilo. No ale ona teda takhle. Ta tady, nevím jestli z donucení, nebo se prostě sama rozhodla, ale přijde mi to vlastně jako asi fér, dát tomu dítěti šanci na normální život.
Mm-hmm.
Takže jí dala k adopci, to Jonelle, a v 6 týdnech byla adoptovaná rodinou Glorie a Jima Matthewsových, kteří si teda dívku z té Kalifornie odvezli do Koloráda. Jonelle tak vyrůstala v kompletní rodině se starší sestrou Jennifer a mě třeba jako slyšela jsem rozhovor se ženou, která si adoptovala dítě a vedlo mě k tomu, že mi moje kamarádka, teď trošku odbočím, ale má to jako souvislost s tou adopcí, že ty, když chceš adoptovat, ať už sama, nebo jste v páru, nebo prostě jakkoliv, tak už si můžeš jako říct nějaký preference, jasně, můžeš si třeba bavme se o rase, věku a tak dále, ale můžeš třeba chtít, že chceš jako novorozence, protože ho chceš jako vychovávat od začátku. A kamarádka mi třeba vyprávěla příběh její kolegyně, že takhle měli jako zažádáno a najednou jako zavolali z té porodnice. že pro ně mají dítě, ale teď to není jako, že ty jsi 9 měsíců těhotná a připravuješ se, na,
se
to.
Na to.
A víš v té hlavě, že jako přijde to miminko, takže máš postýlku, máš plínky, ono na začátku tohoto mimčo fakt moc nepotřebuje, ale chceš být jako připravená a najednou ti jako zavolají, že mají pro tebe dítě a ty jako teda fajn, tak já si pro ně, a teď jako počítáš s tím, že jdeš zítra na poradu do práce, ale nepůjdeš, protože si jedeš pro dítě.
To je brutál.
Což je jako brutál, ale zároveň je vlastně fajn, že jako to miminko bude mít od začátku to spojení s tou matkou, jo. Takže to, že je adoptovali jako v 6 týdnech, je vlastně jako prima za mě, že nemusela být někde po nějakých děcácích a podobně. Nicméně tenhle ten sen o kompletní rodině se nám rozplyne o Vánocích v roce 1984. Jonelle, co se týká nějakého jako jejího popisu, tak byla výborná zpěvačka, vystupovala jako členka školního sboru na Franklin Middle School. No, a teď se podíváme do 20. prosince 1984. S tímhletím sborem ta Jonelle vystupovala v rámci vánočního koncertu, taková ta Amerika, tak prostě,
jasně.
To je hrozně hezký zvyk. Úplně bych jako, víš, jako... No, její rodiče na tom koncertě chyběli, protože, takhle, ono to bylo, měli dvě dcery samozřejmě a museli se nějak rozdělit. A do toho přišla ještě jako nemoc někoho z rodiny, takže... Ta maminka jejich musela odletět do nějakého jiného státu, mimo to Colorado, prostě, aby se starala o rodinného příbuzného. Takže ta nebyla doma vůbec. A ta její starší sestra Jennifer měla basketbalový zápas. Ten táta se to snažil pokrýt jako obojí, takže byl chvilku na tom koncertě, ale byli dohodnutí, že z toho koncertu pojede domů ta Jonelle s nějakou svojí kamarádkou, že ji vyzvedávají ty rodiče, jako ta klasika prostě, že se svezou prostě s nějakým jiným dítětem. A ten táta se pak přesouvá na basketbalový zápas tý Jennifer, aby jako nevošidila ani jednu, což mi přijde jako fajn. A ona původně měla jít na ten zápas, ale že se necítí dobře, takže se fakt dohodli, že pojede domů, on půjde na ten basket a pak se prostě vrátí domů. A ta Jennifer tak ta byla starší, tak takže se pak po tom zápase sejdou se prostě doma. No. A ta Jonelle byla vysazená ve 8:45 doma. Jela s tou kamarádkou ze sboru, ta se jmenovala Dainy, řídil to auto její otec Raz, vhodili jí domů, ona přišla domů a našla tam vzkaz, nebo respektive volal někdo, že má vzkaz pro toho jeho tátu, ještě pevná linka, že jo. Takže mu tam napsala, jako, že je vzkaz, že někdo jako volal. A to bylo naposledy, co s ní vůbec někdo jako mluvil. Takhle, já jsem pak našla v jednom zdroji, že ona to tomu tátovi někam volala, jo, ale nejsem si jistá, jestli třeba byla pevná linka někde v té škole, někdo mu to jako vyřídil. Měli mít nějaký jako kontakt. Ta Jonelle se samozřejmě vyfikla na ten koncert, takže měla na sobě šedou sukínku, červenou halenku, šedý svetr a světle modrou lyžařskou bundu, protože byla zima. Co se týká toho bydlení té rodiny, tak to byla jako bezpečná čtvrť, jakože hezká čtvrť, žádná jako chudinská, prostě někde, kde by se dealovali drogy a stříleli díleři a podobně. A proto byly i domluvení, že a ještě i jako odvezou ty rodiče, ty kamarádky nebo ten táta, takže nemáš jako pochyb, jsou to dospělí, jak počkáš, až zajde do baráku. To se stalo, ona přišla domů, zula si boty, zapnula si televizi, doprostřed místnosti postavila takový ten přímotop, ten ohřívač, aby se jako zatopila pořádně. A podle všeho měla na sobě i máminy pantofle, protože ty její někde jako stále a měla na sobě jako ty její. A tatínek Jim se vrátil domů asi o 9:30 večer, ale ta Jonelle nikde nebyla. Běžela ta zapnutá televize, její boty se sušily utopení, všechno vypadalo prostě normálně. Doma evidentně byla. Už jenom to, že převzala ten vzkaz, takže prostě, jo. Ona si myslela, teda ten Jim si myslel, že šla naproti té ségře Jennifer, protože ten táta odjel z toho zápasu dřív, teď samozřejmě ty holky jdou do sprchy, než se rozloučí s kámoškama, než se všechno povíš, jak to jako trvá. A ta už byla jako starší, takže byly dohodnutí, že prostě přijede domů. Takže ta Jennifer přijela domů, a tak bylo 10 večer, takže půl hodiny potom tátovi, no ale přišla sama, on říkal, ty sebou nemáš Jonelle, a ona jakože já jsem ji jako neviděla, ani jsme nebyli dohodnutí. Takže v tu chvíli okamžitě volají na policii, protože tady není jako na co čekat. A ta dorazila ve 10:45, 15 minut potom. Jim říká, hele, přijel jsem domů, ona teda teď popisuje, běžela televize, přímo top zapnutý, boty si ji sušily u topení, chybí teda manželčiny pantofle, ty ona měla asi jako na sobě. A že si všimnul, že byly otevřené dveře do garáže. Teď to jako popisoval a ty policajti, když dorazili, tak obešli jako ten dům a našli poblíž toho domu stopy, který naznačovali, že si někdo koukal do oken. Jenže nebyly tam žádný známky boje, nebo že by někdo vylámal dveře, nebo nějakým oknem se tam jako dostal. Teď, jak byla zima, tak byly všechny okna zavřený, nebylo to jako, že v létě větráš a někdo ti tam mohl vlíst. A hned druhý den teda uspořádali pátrání. Takže se zhlukli dobrovolníci, samozřejmě to zasáhlo celou tu komunitu, protože teď máš jako předvánoční čas, teď holka z dobrý rodiny, teď prostě vánoční koncert, má to všechno takovou jako pachuť. Teď ještě se sejde to, že ta máma tam nemůže být, protože se někde o někoho stará. Ten táta byl na tom zápase, ten si samozřejmě vyčítá, proč jsem byl na tom zápase, no nic, a hledali. Tím případem se začala zabývat FBI. Tady si trošku myslím, že se hrála roli taková, tak tomu říkají, syndrom zmizení bílý holky. Mm-hmm. Že jako opravdu jako byly velmi rychlí v tom pátrání. Jakože, víš, není to takový, jakože tak počkáme 3 dny,
jasně,
pak se toho ujme FBI, když už to je jako mediálně nějakým způsobem zprofanovaný, ale opravdu jako šli do toho hned a vzali teda 12 policistů z místní jednotky a procházeli místa poblíž toho domu, vyptávali se sousedů, mluvili i s učitelama ty Jonelle a dokonce se bavili i s těma kamarádama, teď se ještě jako bavili o tom, že 19. prosince si všichni jako dali dárky ty děti, že jako už budou vánoční prázdniny a tak. No a protože se bavíme o velmi raných 90. letech, tak ještě neexistovalo varování Amber Alert, jasně, o kterým jsme tady mluvili několikrát, že ti přijde SMS a pohřešuje se dítě, takhle vypadá, kdybyste ji někde viděli, dejte vědět. A tím pádem se jako řešilo, jak dát teda těm lidem, kromě nějakých letáků, jako co vyvisíš jako na lampy, vědět, že se ztratila. A my jsme měli v jednom z prvních dílů příběh cartoon, Milk Cartoon Kids. Mm-hmm. Primárním příběhem tam byl chlapeček, který byl na té krabici od mlíka. Nejsem si jistá, jestli jsme nezmiňovali právě i Jonelle, protože Jonelle byla jedna z prvních, která se objevila na krabicích s mlíkem po celých Spojených státech, že je pohřešovaná. Byla nabídnuta odměna $5,000 za informace vedoucí teda k tomu, kdo ji unesl a pátrání se brzy stane největším v historii Greeley, kde ona teda žila. Bohužel teda ani ta její fotka na tom mlíce nespůsobila žádnou změnu. Nikdo nedal žádnou jako informaci, která by vedla k tomu, aby se přiblížili aspoň o kousek blíž k jejímu nalezení. Ona zůstávala pohřešovaná. Policie márně hledala nějaký stopy a dokonce tajně sledovali tu její matku, tu pravou matku, protože tě napadne, co když ta se jako probrala
jo,
po, nevím, 13 letech a řekla si, no tak já si dojdu pro svoji dceru, že jo. Takže ji sledovali, aniž by ona věděla, že se ta dcera ztratila. A nakonec zjistili, že teda s tím nemá nic společného, že opravdu je sama, nemá někde tu dceru, jakože tak by s ní jak fungovala, že jo. V pátek 8. února, kdy byl den Jonellových narozenin, už jsme v únoru, jo, tohle bylo před Vánoci, hledalo víc než 600 dobrovolníků Jonelle a prohledali teda 4000 čtverečních mil okresu Weld, prostě pod mosty, pak do takových těch propustí, jak ti teče ten odpad do té řeky a tak dál. Ty Jonelliny rodiče se snažili a je to klíčový, a řešilo se to i v případu Madeleine McCann, aby ty lidi nezapomněli, protože není nic staršího než včerejší noviny, tak ty jako rodič, krom toho, že teda trpíš, tak musíš ještě absolvovat takový ty jako rozhovory. Snažíš se v těch médiích jako udržet povědomí o tom, tohle je moje dcera, tady se ztratila, pořád po ní pátráme. Že oni opravdu jeli v podstatě, můžeme tomu říct, jako turné, jo? Ale museli to prostě absolvovat. Ty detektivové měli prostě tisíce stop, který prostě pocházely od nějakých jako typů, ale nebylo z toho nic jako směrodatného. Dokonce se ozývali jasnovidci, taková ta klasika. Dokonce jim zavolala dívka z Floridy, z Lakelandu, že je Jonelle. Jo? Nicméně nebyla teda, jako oni to prošetřili, ale nebyla. Její fotka byla umístěná na letáky a ty byly odeslány do 4000 obchodů po celý zemi. Jakože to je fakt pátrání. 7. března 1985 dokonce prezident Ronald Reagan mluvil o tom, že je ta Junelle pohřešovaná, že měl nějaký jako projev a mluvil jako o pohřešovaných dětech, v té době se rozjížděly prostě ty fotky na těch krabicích a mluvil přímo jako o ní. Takže samozřejmě doufáš, jako ten rodič, že jako bože, mluví o ní prezident, a teď v té době to nebylo, že každý máme 1000 televizních kanálů, takže to nechceš poslouchat a přepneš to, ale věřím tomu, že to sledovaly miliony lidí, takovýhle projev. A prostě nic. Trvalo 10 let.
Co?
Než se ta rodina smířila s tím, že Junelle už možná nikdy nenajdou a v roce 94 byla oficiálně prohlášena za mrtvou. Jako takhle. 10 let, strašně dlouhá doba.
Strašně dlouhá
doba. A ty musíš jít jako dál, musíš prostě žít, musíš nějak jako fungovat. Zajímavý je, tady se nám jako odehrává v podstatě takový ještě jako příběh jako mimo, že 3 roky potom, co se ztratila ta Junelle, tak napsala, a teď jsem si, že ta máma, ta Glorie, která ji adoptovala v těch 6 týdnech, a přijde ti dopis od té Terry, od té pravý mámy, že by chtěla navštívit svoji dceru a její novou rodinu, že by se s ní chtěla seznámit. A ty už tu holku 3 roky hledáš. Takže nejenom, že ti jako sype sůl do rány, ale ještě musíš její pravý mámě napsat, no ona se nám ztratila.
Ty vole.
Hlavně mě to připomíná ten příběh, který jsme tady řešili, taky jsem ho dělala já, jak je o tom ten dokument na tom Netflixu. To z ohně ztracená dcera, kdy prostě najednou se ozvou mámě, která dala, tam to bylo teda tak, že se ozvali
tý, rozkoukaný,
že se ozvali
tý,
že se ozvali tý mámě, která prostě byla její pravá máma, že jí hledají 20 let a ona si myslí, že dávno někde, že je někde jako šťastně. Spokojená. No teď ta tady teda, no takže Glorie jí píše, hele, stalo se tohle, co se stalo, oni se sešli nakonec se spřátelili, protože tak. Samozřejmě, no tak jste obě mámy, ztratila se vám dcera. Roky po Junellině zmizení se teda její rodiče přestěhovali na Filipíny jako misionáři a později se po odchodu do důchodu přestěhovali do Kostariky. Ono totiž jako nějakou dobu žiješ v tom domě, protože doufá, že se vrátí, že když no. ten únos se pustí, ona trefí domů, že prostě teda ní budeš čekat, ale reálně prostě po 10 letech už jako to trvá fakt dlouho a musí se jako hnout a evidentně potřebovali, já tomu jako všemu rozumím. Junellina sestra se provdala a odstěhovala se z Coloreda. A teď. 23. červenec 2019. 35 let potom, co se ztratila. 35 let, chápeš, jako celý, můj celý dosavadní život prostě, ta holka byla ztracená. Asi 15 minut cesty, 24 kilometrů přibližně od místa, kde v roce 84 ta Junelle žila,
no.
měnili potrubí. Při bagrování té země byly nalezeny ostatky, které byly později identifikovány jako ostatky Junelle Matthews. Takže vy ji hledáte a ona je celou dobu zahrabaná v zemi 20 kilometrů od svého baráku. Forenzní lékař uvedl, že byla teda střelena do hlavy. A teď podezřelý, jo? Pojďme se na to podívat. Trvalo asi 2 měsíce, než policie vydala prohlášení, že podezírá obyvatele města Greeley, souseda, skoro souseda Junelle, Stevena Dana Penkyho. Ten v roce 2010 dokonce kandidoval na guvernéra nadporučíka a pak v roce 2018 kandidoval na guvernéra státu Idaho. V září 2019, chápeš, ale to jsou jako roky.
Já jsem
v 84. V září 2019, oni teda našli červenci 2019 to tělo, v září 2019 získala policie povolení k domovní prohlídce. Navíc se zjistilo, že Steven se o ten případ zmizení velmi zajímal, vyhledával si ho 1000krát. Jo? Hmm. Ale zase, bavme se o tom, my, co máme rádi true crime, to vyhledávání máme také prapodivný, ale 1000krát je opravdu hodně, jo?
To je.
Podle útržku informací, které se začaly šířit, si v době aktivního vyšetřování toho Junellina zmizení došla Stevenova manželka Angela na policejní stanici a řekla detektivům, že se její muž chová divně. Ale zřejmě nebyl úplně jako pádný důvod nebo dost důkazů, protože oni teda toho Stevena vyslechli, protože přišla ta manželka a oni se jako pozvali a říkají mu, co se jako stalo, co vyšetřují a on jim povídá, hele, druhý den po tom zmizení tý Junelle, to znamená 21. prosince, jsme mířili na oslavu Vánoc do Big Bear Lake v Kalifornii, že už měli naložený večer předtím to auto, takže v noc toho zmizení Junelle byli doma, už měli jako zbaleno, že ráno vyráželi právě k té rodině. Což mu ta manželka jako potvrdila v tu chvíli. Ale tak je to jako manželka, jo. To je takový jako alibi na vodě, není to jako někdo nestranej. Navíc bydleli, jak se ukázalo, jenom 5 kilometrů od domu Matthewsových. To je jako, když jedete autem, není daleko, jo. A on teda tvrdil, že měli odjíždět a navíc, že teda tu Junelinu rodinu nezná, že jako slyšel samozřejmě o tom, že je ztracená, ale že ji jako nezná, což se ukázalo být lež, protože byl pastorem v kostele, který Junelina rodina navštěvovala pravidelně. A dobrý pastor zná své ovečky, obzvlášť pokud chodí pravidelně, že? A není to žádný velkoměsto, kde by se scházeli lidi jako po stovkách, ale je to jako nějaký městečko, kde prostě se budete jako znát. No, tak to bylo v tom roce 84, tady to jim řekl. Když v roce 2019 podal Steven opět výpověď, tak byla jako hodně jako plná detailů. Bavíme se o tom, že je to 34 let a vy si jako pamatujete spoustu věcí, že? No. A teď, když pomineme teda to prapodivný alibi, který potvrdila ta manželka, k tomu přičteme teda množství vyhledávání o případu Janelle, tak se našli svědci, kteří byli přítomní tomu, když se ten Steven jako chodil, choval divně, jo? Že třeba byl na bohoslužbě, kde nějaký jako kněz, ne Steven, mluvil o tom, že se Janelle určitě v pořádku najde. Aby jako, chápeš, dodal těm lidem tu víru a tak, bylo to jako čerství, tak je chceš podpořit na tom duchu, no a teď on seděl takhle v té lavici s těma lidma a ten, co seděl vedle něj, právě říká, že si jako všiml, že mu najednou říká, no to určitě. No to už trošku divný je, ne?
Aha.
Jakože, jak jako? No, a když tam ještě se odehrál jako příběh, kdy v roce 2008 byl zabit Stevenův syn. Nevím detaily, ale prostě přišel o syna jako tragicky a když to pak právě řešil s nějakými jako blízkýma, tak samozřejmě chtěl tě podpořit a on jim na to měl říct, že doufá, že to Bůh nedopustil. A jenom jako kvůli tomu, že by to byla jako pomsta za to, co se stalo Janelle Matthews. Aha.
Haló.
Chápeme to, slyšíme to, cítíme to tam, jo?
Cítíme.
No a když se pozorně policisté v tom roce 2019 zaměřili na spis o zmizení Janelle, tak zjistili, že on se v průběhu let několikrát objevil na policejní stanici, ten Steven. Je to 35 let, jo, takže ty detektivové se mohli vyměnit. Mm-hmm. Hlavně už je to potom jako cold case, takže už tomu nevěnuješ tolik pozornosti, jako máš toho spoustu dalšího na práci. A že on tam jako chodil s tím, že údajně ví o nějakým zločinu. A že když mu dej imunitu, tak dodá policii informace. Ale že nebyl nějak konkrétní, takže si ještě ve místní blázen už je tady zas.
Jo.
Takže ho jako vyslechli a on jako začal mluvit o tom únosu Janelle a měl nějaké jako podrobnosti. Že třeba oni ho vyslechli až fakt jako v tom 2019, nebo prostě těsně předtím, jo. Že večer při únosu tý Janelle byly použitý hrábě, aby se jako zakryly stopy ve sněhu, že rozhrabeš ten sníh. Aha. Což nemohl nikdo jiný vědět. A údajně měl sledovat nějaký studentky místní školy, mezi kterými byla i Janelle, jo. Ale to je takový, prostě tam přijdeš jako vyprávět, ty nevíš, jestli ten člověk je jako labilní nebo není, nebo prostě. No. A teď v tom roce 2019 si pozvali i tu manželku. A ona už byla bývalá. A bývalá znamená co? Že vás nepotřebuje krejt, protože vy už jste její ex. A na ex nepotřebujete být hodný. Takže ona jim řekla, že v tom roce odjížděli k té rodině, sice jak on tvrdil, ale až 22. prosince, takže dva dny po zmizení Janelle. Takže tam se jednalo o to, že samozřejmě on by měl čas, dejme tomu, uníst a zabít, jo, když jeli až ráno. Jo, i kdyby odjížděli. A musel se musit mít čas na to zakopat to tělo. Což když by odjížděli ráno, asi by to nestih. Nebo jako stih, no ale tak ale dobře.
Hodně, no.
No ale dva dny k dobru už mu ten čas dávali. A co je hlavní, tak ona povídá, no víte, my jsme hlavně nikam jít neměli. On přišel toho 20. s tím, že pojede. Jakože z ničeho nic.
Takhle.
Takže najednou prostě nápad, aha, pojedeme. Při návratu domů, když se vrátili od té rodiny, tak to bylo 26. prosince, tak on prej celou cestu v autě poslouchal rádio a zprávy a cíleně přepínal na ty, kde se mluvilo o únosu té Janelle, což podle ní bylo neobvyklý, protože normálně poslouchali muziku a on prostě najednou začne hledat jako zprávy o únosu holky, se kterou nemáš nic společného. A že když se vrátili, tak když četla třeba noviny, tak ji nutil, aby mu přečetla nahlasy články jako o Janelle, že z toho měl úplně jako guilty pleasure, víš, jako že potřebuješ jako číst tady ty, a že jí to přišlo jako divný.
Okay.
A teď ještě největší plot twist, Krátce po tom návratu toho 26. prosince měl Steven kopat na jejich pozemku a taky mi mělo záhadně samo schořet auto, který skončilo na sběrném dvoře.
To je nějak moc náhodná jednou, ne?
Takže bavíme se o tom, že v tom autě asi byly nějaký prostě důkazy, krev, něco takového a on se toho potřeboval zbavit. A aby měl důvod odvést to na ten sběrák, tak řekli, je nám tady splalo auto na zahradě.
Ty jo,
no. Surprise, surprise. Hmm, a pak ho odvezeš na sběrák. No, 13. října 2020 byl Steven obviněn z vraždy prvního stupně a z únosu. Ve vazbě byl držen bez možnosti propuštění na kauci. No jo, ale... Bohužel mu v době, kdy došlo k obvinění, bylo už 69 let. To už nejsi nejmladší noh, že? Soud začal o rok později, a žalobce podal teda porotě důkazy a jako hlavní použil právě zájem o celý ten případ, jak ho to jako vzalo a jak chodil na policii v podstatě jako taky jako, řekla bych, trousit informace o tom zmizení. Jeho obhajoba vysvětlovala tu posedlost informacema o Jonelle, Aspergerovu syndromu, že tím teda měl Steven trpět a tím pádem se o to jako zajímal. Mm-hmm. No, jakoby, myslíme si o tom svoje. Nicméně ta porota byla ze všech těch informací tak strašně zmatená, že nedokázali dojít k jednomyslnému výsledku, což když třeba odsuzuješ někoho z vraždy, musíš.
No jasně.
Takže došlo k takzvanému mistrial, takže musel být nový proces. Já prostě jako úplně mě cuká z toho, když jste třeba ten právník, chápeš, týdny chodíš k tomu soudu, nebo jsi rodina tý Jonelle, každý den tam čumíš na člověka, který ti zabil dceru, jsi o tom přesvědčená, posloucháš tam ty detaily toho případu, žiješ tím prostě každý fucking day a oni říkají, tak my jsme se nedohodli a dáte si to celý znova.
Repete.
No, během toho nového procesu byl ale 31. října 2022 Steven shledán nevinným z únosu a vraždy. Dostal trest 20 let až do životí, to je takovej ten jako otevřený, tak ono, 69, takže jako těch 20 let v podstatě, dejme tomu, že mám 70, pak už jedna, tak vylezete jako v 91, už je to možná do životí. Nejbližší možný datum, kdy si může zažádat o podmínečný propuštění je 2040, tomu bude 89 let, jo. No, teď jde o ten motiv.
No, to
protože samozřejmě byl kousek. Oni teď jako byla jediná, kdyby to byl nějaký sériový vrah, že jo. Je to prostě jako blbý, jo. Já jsem si hledala nějaký informace, co jako o něm řekli ty lidi, protože on sám jako neřekl, jako zabil jsem ji, proto nevím, že se mi líbila, chtěl jsem ji znásilnit. On prostě furt tvrdil, že to jako neudělal, jo. Hlavní detektiv toho případu řekl, že Steven se chtěl pomstit místní církvi, která ho exkomunikovala z nějakého důvodu a právě v rámci téhle církve navštěvovala ta Jonelle ten sbor, kterým zpívala.
Mm-hmm.
Kromě toho školního, tak prostě, že zpívala, víš, jako na těch bohoslužbách nebo nějakých koncertech a tak dál. Taky se měl v nějakých jako svých denicích svěřit, že zastávala jako rasistický ideologie a ona byla latinoameričanka, takže nebyla jako úplně jako běloška. A tím, že ho jako vyloučili z církve, tak on cítil křivdu, že jako pokud byl jako rasista, že lidi prostě jiný barvy pleti než ty bílí tam můžou. A tak prej to spíš jako, já mám jako pocit, že ona mu, jako že ho třeba potkala v nějaký jako blbej čas, nebo
na mě to tak
ale on tam působí, ale přišel, no. Musela ho pustit dovnitř, jako vlastně nevíme. Je tam jako spousta otázek, na který nemáme odpovědi.
Tam je nejhorší, že byla jako doma, že se nevracela, víš. Jako...
No ale jestli třeba, víš, mohl zaťukat, nevím, nám se tady rozbilo auto, mohl bych si jako zavolat a ty já tím, vím, že nežiješ jako v nebezpečí, neposlouháš true crime podcasty, nekoukáš na kriminálky a jsi jako přesvědčená o tom, že jsou lidi hodní, tak ho pustíš dál třeba, víš, a on prostě...
To je strašný.
No.
Ty blá.
No, takže takhle.
Tak to je blbý, no. Jako... To jsme jako neskončili takhle. Moc veselé.
Jsem ráda, že našli aspoň to tělo.
No že taky. Jako, no jo, dožili se toho ti rodiče?
No já se bojím, že... No já nevím.
No a já jsem jenom prostě tě našla.
No, já to tady vidím přesně přes rameno.
Vždycká je to, počkat jo, že nejmladší matka na světě, tak to je článek z iDNESu z roku 2019. Píšou tady přesně před 80 lety malá peruánská dívenka jménem Lina porodila v Limě dítě, bylo jí 5 let a 7 měsíců a 21 dní, když na svět přivedla syna.
Chápeš, že přivedla na svět syna, když ještě neměla ani psát?
Chápeš to?
Nejsiš ani ve škole.
A oni říkali, že ona prostě měla prostě ty pohlavní orgány vyvinuty prostě extrémně rychle a byla pohlavně dospělá už ve 2 letech. A nikdy se nezjistilo, kdo je otec. No to je otřesný. A že ona s tím si klukem žila a že ten chlapeček si myslel, že to je jeho ségra. A pak mu řekla, hele, já jsem tvoje máma a on pak umřel nějak na leukémii nebo co. No to jsou strašný příběhy tohle.
Ježiši Kriste. Hele, tak já to odlehčím, pojďme to odlehčit, já tady mám pro vás radu.
Ano.
Mám pro vás radu, jak, já jsem si nějak sesunula, tě všimla si z toho. Já jsem se sesunula. Mám pro vás radu, ale zjistili jsme, že to funguje a chtěli bychom, jestli byste nám dali vědět, jenom asi u Androidu, ne u Jabka, jak zjistit, stane se taková ta situace, kdy vám někdo napíše třeba zprávu na aplikaci WhatsApp, jo, a smaže ji, že prostě nevím, se třeba uklikne, jo, nebo prostě se hádáte a už pak se nechcete hádat, tak prostě to radši smaže. No ale oni to jako uvádějí samozřejmě, že je to dobrý i k tomu, že když třeba váš partner si maže ve WhatsAppu zprávy a vy si chcete přečít, s kým si jako píše. Tak tady máme jako návod. Na Jabko to nefunguje, zkoušeli jsme to. Řeknu vám to, jak na to jako postupně. Jo? Bavíme se furt o aplikaci WhatsApp. Takže, jestli chcete být připravený, tak se teď pauzněte, vezměte si do ruky svůj telefon a následujte mých
rad a kroků.
Takže, otevřete si nastavení v tom telefonu. Jo? Tady zkoušeli trubky, pak jsme si otevřeli komentáře, oni tam píšou, že to funguje hlavně na Samsungu, jo, takže no, takže tady paní má prostě jako hack. Otevřete si nastavení, já čekám, až k tomu dojde, on to tady vypráví, jo, jakože, a já to nechci jako přeskočit. Takže jdete do nastavení vašeho telefonu. Pak do notifikací, oznámení. Jo, pak do rozšířeného nastavení a tam do historie notifikací. A tam uvidíte zprávy, který váš jako telefon přijal, ale byly jako smazány.
Nemáte zač a můžete to prosím vyzkoušet, abychom věděli, jestli to funguje?
No, chtěli bychom vědět, jestli to funguje. A
nás by to zajímalo.
No, ale udělejte to na svém telefonu, ne na partnerovi, ať to není jako průšvih, to my zase jako nechceme tady navádět s nějakým nepravostem, ale chtěli by se vidět, jestli to jako funguje, anebo jsou hacky prostě z Instagramu a TikToku prostě jedna velká lež, jo?
Tak.
Buďte tak dobří, těšíme se na vás na besedách, kde se uvidíme naživo a tak a vy nám taky zůstaňte naživu a na svobodě.
Jo, a budeme se těšit zase příště.
Ano, mějte se.
Pa, pa.
Pa, pa.